Blaðsíða 10 Annar kafli Ingibjörg Einarsdóttir og staða kvenna á fyrir hluta 19. aldar Á opninni eru tvær myndir og undir þeim stendur annars vegar Ingibjörg Einarsdóttir, eiginkona Jón Sigurðssonar og ná frænka og eina myndin sem til er af Jóni Sigurðssyni og Ingibjörgu Einarsdóttur saman. Á blaðsíðu 11 er líka hluti af ættartré Jóns og Ingibjargar sem sýnir bæði forfeður og ættingja þeirra. Og þá meginmál blaðsíðu 10. Eiginkona Jón Sigurðssonar, Ingibjörg Einarsdóttir, er ekki jafn þekkt og maður hennar. Um hana hefur engin bók verið skrifuð og hún á enga styttu af sér á torgum bæjarins. Um Jón hafa verið skrifaðar margar bækur, meðal annars ævisaga í 5 bindum. Ingibjörg var dóttir Einars Jónssonar og konu hans Ingveldar Jafetsdóttur. Einar varð borgari í Reykjavík og verslunarfulltrúi í Jakobeus verslun. Fjölskyldan bjó í einu af fyrstu húsunum í Þingholtunum, en þegar Ingibjörg var eins á skömmul, flutti fjölskyldan að Mýrarhúsum í Seltjarnarnesi, þar sem hún bjó í 8 ár. Þegar Ingibjörg var 14 ára, keyptu foreldrar hennar Ferney í Kollafirði og hófu búskap þar. Hún lærði að halda heimili, matbúa, vinna skýr og smjör úr mjólk og föt úr ull og einnig að lesa og skrifa. Allir áttu að læra að lesa fyrir ferminguna. Fáar konur fengu þá að læra að skrifa og fátækir drengir fengu sjaldan að læra það. Ingibjörg átti 3 bræður sem allir fengu að læra meira en hún, 2 þeirra urðu prestar en 1 gullsmiður og verslunamaður. Menntun kvenna fólst fyrst og fremst í því að undirbúa þær fyrir að halda heimili.